Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef i Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. Velkommen til enda en uke med Bare Rør-podden. Denne uken har vi med oss Kim og Tom, som ukens hoster. Og så har vi en gjest i studio. Han kjenner jeg ganske godt. Han ble jeg kjent med ikke så lenge etter jeg begynte å jobbe i Rør-Norge. Trygve Tomren Melvang Berg.
Det var nesten.
Du har jo fått et ekstra etternavn. Du en sånn moderne mann, ikke sant?
Ja, ja.
Ta det ordentlig da.
Trygve Melvang Tomren Berg.
Herre min, ja, ok da. Men alle skjønner at det Trygve. Og du daglig leder i Norsk Fjernvarmeforening.
Det riktig.
Stemmer ikke det?
Ja.
En del av Energi Norge.
Nei, det ikke riktig.
Ikke det, nei. Hva det da?
Nei, vi en egen frittstående interesseorganisasjon for alle som driver med fjernvarme og kjøling i Norge.
Du, altså i 8 år, Trygve, så har jeg gått og trodd at dere en del av Energi Norge, fordi du samlokalisert med dem, ikke sant?
Ja, og de har jo til og med byttet navn, Eli. Det heter jo ikke Energi Norge.
Nei, nei, sånn det.
Det heter Fornybar Norge nå.
Ja, ja. Ja, det høres jo bedre ut.
Det gjør det.
Ja. Men det vi skal snakke om i dag er jo rett og slett varmebransjens kollektivsystem. Kan vi kalle det det?
Ja, det tror jeg faktisk en ganske bra beskrivelse.
For vi vet at kollektivsystemet viktig for Oslo og alle de andre byene for å få trafikk til å flyte og gå. Vi vet at bildelingsløsninger stadig liksom, bra i forhold til miljø- og klimabiten. Og så har vi jo da noe som heter fjernvarme, som en løsning som kollektiv. Så vi har bedt deg hit i dag for å rett og slett snakke litt mer om fjernvarme og putte litt mer sånn fjernvarmeinfo inn i rørleggere der ute.
Det jeg veldig glad for, fordi jeg må bare si først at det grønne skiftet trenger varmerørleggeren. Mm. Hvis vi skal få til noe som helst på klimamål i dette landet her, så er vi nødt til å gjøre noe med oppvarmingen rundt omkring. Og vannbåren varme en åpenbar løsning for å få plass til mer elektrifisering i et kraftnett som ikke har kapasitet. Så det introen. Rett og slett, så jeg håper at de som hører på dette her på en måte tar det ordentlig til seg. Vi trenger gode fagarbeidere som kan vannbåren varme i bygg. Punktum.
Både å utføre, altså montere det, men også prosjektere det. Og rehabilitere. Altså det finnes så sinnssykt mye varmeanlegg i det landet her, som begynner å bli godt voksne og kanskje litt rustende, som vi kan fikse, vi som driver i rødbransjen.
Helt klart. Så vi kan jo komme litt inn på det etter hvert, men altså, fjernvarme er jo egentlig noe som vanlige folk i Norge har ikke så veldig nært forhold til.
Nei, det hørte litt fjernt ut.
Altså når jeg skriver, vi har jo et land som vant til å bruke strøm til varme.
Ja.
Og når man innfører for eksempel støtteordninger for høye energipriser og sånn, så snakker man bare om strømmarkedet.
Mm.
Hvis jeg skriver varmemarkedet i Word, så får jeg en sånn rød strek under.
Det finnes
ikke på norsk det.
Nei.
På en måte. Altså, men det litt viktig at vi snakker om. Fordi som jeg sa i starten her, hvert år så bruker vi nordmenn 50 terawattimer med elektrisitet til å holde bygningen varme.
Og da vil jeg gjerne at du prøver å lage et bilde av 50 terawattimer. Klarer du det?
Ja, hvis vi slenger på litt annet varmeforbruk, da, så det halvparten av all strømmen vi bruker går til varme.
I hele landet?
I Norge.
Og det tappevann og oppvarming av bygg?
Ja, og noe også varmebruk i andre prosesser. Ja. Men det helt sinnssyke tall. Særlig når vi da hører at vi har en strømkrise, og at kraftnettet fullt.
Mm.
Så det er der jeg mener at rørbransjen, og da snakker jeg om alle som driver med varmt vann i rør,
lite og stort,
har en viktig rolle å spille. Og utfordringen til Kim og Tom her, og andre gode rørleggere, er jo å engasjere seg litt og se markedet som ligger der, fordi det er faktisk ganske meningsfullt arbeid. Jeg tror det er gode markedsmuligheter for rørleggeren, og masse kompetanse og spennende ting man kan være med på. Så ikke sant? Fjernvarme som du sier, på en måte by, tettsted, steder hvor bygninger står tett. Der har man marked for å kunne lage termisk infrastruktur, som distribuerer varme mellom bygg.
Men hva forskjellen på jeg har liksom begrepet fjernvarme, ja. Da tenker jeg liksom store, svære piper og masse røyk og liksom det ser veldig sånn industri ut. Og så har jeg hørt at det noe som heter nærvarme. Hva, hvor det? Så går det noe skille der?
Nei.
Nei, så det er altså, det samme, det er bare at det er et lite anlegg.
Ja, det er egentlig bare størrelse. Ja. Altså i energiloven, da, som på en måte definerer hva fjernvarme er, så finnes ikke ordet nærvarme.
Å nei.
Alt er på en måte fjernvarme. Folk flest tror jo også at fjernvarmen inkluderer egentlig det vannbårne anlegget i bygget.
Ja.
Men fjernvarme stopper jo i en veksler, en kundesentral til bygget, og avgir varme.
Ja.
Så, og det er også litt sånn viktig å huske på, og det er der også de gode rørleggerne kommer inn, da, som kan hjelpe kunden med et vannbårent anlegg. Det er sånn i dag at hvis det er noe gærent med radiatoren, så får jo fjernvarmeselskapet en telefon.
Men det er egentlig rørleggeren som skal fikse det.
Det er akkurat det, vet du. Mm. Så det er et kompetansegap her.
Mm.
Men fjernvarme er jo basert på lokale kilder. Det er en utpreget lokal løsning. En byløsning, et tettstedløsning. Så det at det liksom er noen fabrikker som står og spyr ut røyk. Ja,
men noen tror det.
Ja.
Jeg så på en sånn Facebook-side her for litt siden, så var det noen sånn, se her, pipene står og spyr ut røyk.
Ja.
Og så var det jo egentlig bare damp, men det var det ingen som visste, for det så veldig sånn forurensende ut. Da. Men har dere noe forhold, Kim og Tom, til fjernvarme, i sånn, enten positivt eller negativt? Har dere noe forhold til det?
Vi har det. Vi kobler jo stadig fjernvarmesentraler, og vi ser jo at det blir mer og mer av det.
Ja.
Så vi har positivt inntrykk av det, og det forenkler jo prosessen ganske mye.
Det blir jo et nusselig teknisk rom, ja, da, for
det,
å si det sånn.
Det tar veldig lite plass.
Mm.
Så det er klart at er det trangt og sånt, så har du enkelt å koble seg på.
Mm.
Og det fungerer. Det er veldig stabilt. Så vi har, vi har det. Men vi selger jo også varmepumper, da, så vi er jo veldig for det også.
For du sa vel her i stat, eller en av dere sa at ja, fjernvarme, ja, men vi vil jo helst bare selge varmepumpene våre. Og det er jo ikke første gangen jeg hører det.
Jeg ønsker jo mest mulig leveranse, da.
Ja.
Men det er klart, fjernvarme er fint, det også.
Jeg tenker sånn i forhold til for eksempel et leilighetsbygg, da. Hvis dere skal bygge noe nytt, så er det ofte krav om vannbåren varme. Og hvis man bygger et bygg i et område hvor det er såkalt, det er noe som heter tilknytningsplikt, er ikke det, Trygve?
Jo da.
Hva innebærer det, liksom?
Nei, noen tror at det er en slags sånn der makt, middel fra fjernvarmeselskapet til å tvinge kundene på. Det er faktisk kommunene som bestemmer dette.
Det er kommunestyret, liksom?
Ja, det er de folkevalgte som vet der om man skal ha tilknytningsplikt eller ikke i et område. Og poenget med tilknytningsplikt er jo strengt tatt aller viktigst der hvor det ikke er noe infrastruktur fra før. Fordi hvis du skal bygge et rørnett, så gjør du ikke det
penger,
uten, ja, og du gjør ikke det uten kunder.
Nei.
Så hvis du da skal legge, eller utvide til et område, et nybyggefelt for eksempel, eller et sted hvor det skal komme en del bygg, og du ikke vet om de som bygger kommer til å koble seg på, ja, da
kommer du aldri til å bygge det ut heller.
Nei. Så det, og så er det jo sånn at dette er et av de få instrumentene som kommunen har da, til å drive med energiplanlegging, og faktisk se at her har vi en overskuddsvarmekilde, som vi burde utnytte dette området. Ok, da trenger vi rørinfrastruktur.
Mm.
Da er det naturlig å se på tilknytningsplikt. Det har man mulighet til da.
Mm.
Det er nesten ingenting annet enn kommune kan gjøre når det gjelder å ha en slags hånda på rattet når det gjelder hva som skal skje på energibiten. Jeg ble faktisk ringt opp av en venstrepolitiker en gang fra Drammen.
Fra Drammen?
Så, ja, Drammen, vet du.
Ja, vi heier på Drammen.
Ja, holder med det. Alle som hører på dette er godsefans, håper jeg. Ja, det er godt å høre.
Du, altså, disse gutta her har jo vært fotballproffer.
Kødder.
Bare så du vet det, så vi kan hende vi må inn på det for
det
din skyld.
Ja, det tror jeg faktisk. Altså. Enten på eller etter podden.
Ja.
Neida, men hvor var jeg? Drammen selvfølgelig,
ja.
Byen. Neida, men det var en venstrepolitiker som ringte meg og lurte på, er det mulig at vi kan i dette området her få en slags sånn type tilknytningsplikt for solceller?
Mm.
Og svare på det, at det er jo ikke mulig. Du kan ikke instruere noen til å gjøre det.
Nei.
Så dette er et av de få liksom sånne byutviklingsvirkemidlene som man kan gjøre. Da. Og jeg nevnte Drammen, der er det mye fjernvarme, men også en del lokale varmepumper i byggene. Og det er fullt mulig å se dette i sammenheng. Det som er kanskje litt sånn suboptimalt er nettopp hvis du da skal bygge ut og ha et nett. Så når du først har en infrastruktur, så er det jo veldig god samfunnsøkonomi å utnytte den. Og hvis du da på en måte bygger varmepumper i stedet for å koble deg på et nett som drevet av en varmepumpe, da, for eksempel, så gir det liksom ikke sånn kjempestor mening hvis du zoomer litt ut. Så det en del regelverk og andre ting som gjør at for eksempel energimerkeordningen satt inn sånn at den teller kilowattimer over tomtegrensa. Mm. Så du kan faktisk oppleve å få et bedre energimerke da, hvis du bruker varme fra en varmepumpe i bygget i stedet for å bruke varme fra en varmepumpe i gata.
Det ser litt rart ut.
Ja, og sånne ting synes jeg er litt dumt da.
Ja.
Men der det en revisjon på gang nå da, energimerkeordningen, som vi får se. Men det som det viktigste her, tenker jeg, jo at byggene har vannbåren varme. Og hvis alle bygg hadde hatt vannbåren varme, så ville tilknytningsplikten vært mindre viktig, for eksempel. Så det jo noe med det også, å sørge for at, og derfor så jobber jo vi også mye med byggteknisk forskrift, for eksempel, og kravene der. Vi synes jo de for dårlige. Altså det burde vært mye strengere krav, eller i hvert fall tydeligere krav, også for mindre bygg.
Men da tenker du i forhold til krav om vannbåren varme, og ja. Nå det jo krav i TEK17 om at 60% av oppvarmingsbehovet til vann og altså tappevann og oppvarming skal dekke seg et energifleksibelt oppvarmingssystem. Vi har jo sagt at det litt sånn, gi en ingeniør et tall og be dem lage et regnstykke som passer, så får du jo til det, ikke sant? Dere går jo på fagskolen og løfter blikket i forhold til, altså hvis du hadde hevet den til 80% da, så ville du jo fått flere bygg med vannbåren og oppvarmingsløsninger som ville gitt en bedre mulighet for å frigjøre mer strøm, da?
Absolutt, og det handler jo egentlig om at det kravet skal være tydelig nok, sånn at du faktisk får vannbårende anlegg, og ikke klarer deg med å regne deg bort fra, altså du dekker alt med tappevannet på en måte, eller altså, at, du faktisk får den gode gulvvarmen, eller vannbårende varme på badet, for eksempel. Mm. Da. Der er jo vi og våre venner i varmepumpforeninga ganske enige om at her er det en forspilt mulighet at vi elektrifiserer for mye i bygget i stedet for å kunne utnytte omgivelsesvarme og overskuddsvarme, det som tilgjengelig varme i byen. Da. Det er en sånn viktig sak som vi jobber med. Og så tilbake med det med de pipene. Da. Fjernvarmen i Norge er nok av de aller reneste i hele Europa. Og vi har jo ikke noe produkt hvis man driver med fossil energi, fordi alternativene er jo utslippsfri og fine. Så vi egentlig så er vi en helt fantastisk situasjon i Norge ved at vi har forbudt oljefyr, liksom.
Var det 2020 vi forbudte det?
2020, vi har til og med forbudt oljefyring på byggeplasser.
Mm.
Og det er fordi det har vært en del som har jobbet en del med det og få synliggjort disse utslippene. Oljefyrforbudet har vært mulig fordi man nettopp har hatt mye elektrisitet tilgjengelig, men også fjernvarme og masse varmepumper. Det har jo gjort at man har fått gjennomført det.
Mm.
Og det er ganske unikt i verdensmålestokk, altså. Så vi har fått det. Mm. Så i det markedet da, så det ikke noe plass for fossil energi. Det, i vår bransje så det nå egentlig bare backup. Altså hvis alt går til lov å si helvete på podcast.
Det lov, det ikke NRK. Vi kan si hva vi vil.
Men for de som hører på da, hvor disse stasjonene her, og det hele Norge? Eller?
Ja, altså vi har et nettsted som heter fjernkontrollen.no.
Anbefales faktisk å gå inn og kikke.
Ja, der har vi fått etablert en statistikk da egentlig, eller sånn kakediagram. Du kan gå inn på stedsnivå, og så klikke deg inn og se hva slags energikilder som brukes i fjernvarmen. Så det åpent tilgjengelig for alle som vil. Og så står det litt forklaring også på hva slags typer det er. Og det som litt gøy jo at det kan jo være nærmest hva som helst. Moss for eksempel, der hovedkilden til fjernvarme havreskall.
Altså blir det da kalt bioenergi?
Det er bioenergi, men hvis du klikker den på bioenergi, så får du enda mer spesifisering. Så vi har en egen kategori som heter kornavrens, som det vi snakker om her. Det finnes et annet sted hvor de også bruker det. Og det er liksom sånn, ok, så når du sitter med havregrynposen på frokostbordet, så kan du tenke på at nå det noen i Moss som får varmt og godt fordi du er med på dette her. Og det altså gamle, jeg jo en gammel journalist, og jeg synes jo det jo helt fantastisk mange gode historier i hva man kan utnytte til varme. Og dere som er varmepumpefolk vet jo det, at det er ganske mange forskjellige kilder som kan utnyttes av en varmepumpe. Det er masse overskuddsvarmekilder som også kan utnyttes direkte fra industri for eksempel.
Det står inne på fjernkontrollen, jeg og kikker nå, ja, så står det at den største delen av overskuddsvarme er gjenvunnet gass, står det her.
Nei, det tror jeg ikke stemmer.
Er det feil? Og så det det er overskuddsvarme fra avfallsforbrenning.
Det er riktig.
Og det også noen som, nå har det jo vært masse diskusjoner, at når du leverer søpla di, Kim, så må jo du betale sånn avgift til kommunen, ikke sant? For at du, ja, med søppel og pipa di og altså avfall, da, det koster jo x antall kroner å levere. Og i hvert fall der hvor jeg bor, så hvis jeg skal levere søppel på gjenvinningsstasjonen min, så må jeg betale mer for å levere restavfall enn jeg må betale for å bli kvitt treverk eller papp, ikke sant? Papp er gratis. Det er jo liksom, og det har litt med verdien. Avfall har jo blitt en handelsvare. Men i stedet for at jeg da skal betale mer for å bli kvitt restavfallet mitt nå, så har jo noen funnet ut at nå skal du begynne å betale, nå skal disse selskapene som brenner søpla for oss, sånn at vi blir kvitten, begynne å betale mer, altså CO2-avgifter på det. Stemmer ikke det?
Ja, det er jo litt av en historie i og for seg. Altså det
jeg tror ikke vi skal gå helt inn i puddingen på det, men det er liksom viktig. Vi snakket i første episoden, skjønner du, med disse gutta, om at det der å ta mer utdannelse, det er jo for at du skal få et litt mer sånn helikopterblikk på faget. Og nå tenker jeg, nå gjekka vi det enda et blikk opp da, i forhold til at til mer fag du lærer, til mer må du kanskje, du, det er jo litt sånn at du ikke, det er noe som heter Dunning-Kruger-effekten. Ja, ja. Altså du vet kanskje liksom så mye når du er der, men når du har kommet litt videre så skjønner du at du må lære enda mer da. Og vi er jo liksom der at
det er jo liksom vi snakket om
for
at
å forstå
vi,
det da.
Vi får litt en, tenker kun eget fag, ja. Ser ikke helheten.
Du vil gjerne selge varmepumpa din, men kanskje du liksom ser litt større bilde da, hvis du får liksom mer påfyll, er liksom din lille drøm da.
Jeg kan jo si at fjernvarme er jo en vei inn til å lære veldig mye om mange rare ting.
Ja.
Men jeg kan jo ta avfallsforbrenninga først da.
Ja.
Det er jo sånn at folk tror man brenner avfall for å lage varme, eller for å lage energi. Apropos piper som ryker og så videre. Men det er som du sier, Eli. Altså der, når jeg vokste opp, så hadde vi Grønmo. Forferdelig søppelfylling. Eller forferdelig, det, etter søppelfyllinger og vær, så var den sikkert ikke så verst. Men det er hvor man bare dumper masse skit.
Og brant og syre.
Ja, og da ligger
det organiske. Deponerte det.
Det organiske delen av avfall da blir til metan. Metan er en mye sterkere klimagass enn CO2. Ganske dårlig klimagassløsning. Pluss at det er mye skit i restavfallet som da blir liggende der, miljøgifter og så videre. Derfor så innførte Norge i 2009 et forbud mot deponi.
Det er ikke ingen, lov å lagre søppel der lenger, sånn som det var rest, før.
Typisk sånn kommunalt og næringsrestavfall da. Mm. Det er noen fraksjoner som må deponeres, men nå snakker vi om det her.
Mm.
Og det er alternativ avfallsforbrenning. Og når du brenner det avfallet, så blir det ikke metan av det biogene avfallet. Du får egentlig kuttet mye utslipp. Du får tatt hand om veldig mange av driten, da. Og miljøgifter og så videre.
Altså tungmetaller og masse sånt.
Ja, og du kan til og med også hente ut metaller av bunnasken.
Mm.
Bunnasken, flyvasken må deponeres et sted, men det forskes det også på å gjenvinne. Dette her er også en del av sirkulærøkonomien. Mens enda en del av sirkulærøkonomien er selvfølgelig energien som dette skaper. Og det er litt opptatt av at vannbåren varme er også sirkulær økonomi. Det at du kan gjenbruke varme er jo ganske genialt. Og det som man gjorde da, når man etablerte, eller fikk dette forbud mot deponi og etablerte disse anleggene, var også at man satte krav for at du skal drive med avfallsforbrenning i Norge, så må du gjenvinne en viss andel av overskuddsvarmen.
Ja, så hadde det virkelig vært å fyre for krokka.
Ja, det kan du si. Det hadde vært egentlig fornuftig uansett, men det blir enda mer fornuftig når det gjenvinner varmen, selvfølgelig. Og derfor så ligger jo disse avfallsforbrenningsanleggene ganske tett på byer.
Fordi det er hvor folk bor.
Ikke sant? Byer har jo behov for varmen. Og derfor så er det en hovedkilde til fjernvarme, hvis du ser nasjonalt, men det er jo bare i de store byene der hvor det ligger forbrenningsanlegg. Alle andre steder så er det alle mulige andre kilder og mye bioenergi blant annet.
Men, og veldig mye varmepumper.
Veldig mye varmepumper. Du trenger ikke dra langt fra her vi sitter til nærmeste store varmepumpe, og den ligger rett inn i fjellet under Frognerparken her.
Jeg har vært der, jeg sammen med noen av kollegaene mine. Altså, ja. Hvis dere ikke har vært på det, må jeg prøve å få ordnet en visning.
Ja, ja. Ja, det har vært kult.
Men det er kult å gå ned der og se.
Der står det to svære varmepumper og gjenvinner varme fra Oslo-kloaken. Det vil si vestkant-kloaken. Den er ekstra fin antageligvis.
Ja.
I hvert fall varm og god.
Ja.
Så når dere går på toalett her etterpå, så er det med å bidra til å holde byen varm. Altså. Og det varmepumpanlegget der, det leverer da varme til fjernvarmenettet som tilsvarer oppvarmingsbehovet til, hold dere fast, 15 000 leiligheter.
Det er ganske mye.
Da, og da snakker vi ganske store varmepumper. Og det har de holdt på med i 30 år.
Jo, men det en ting som enda kulere, for at etter at den kloaken har gått gjennom de varmepumpene og blitt hentet ut masse energi, ja. Så silder jo denne møkka i en stri elv videre ned til Slemmestad.
Nei, nei. Ja, til slutt, ja.
Ja, men først, enda en for det, ja.
Først er
det
innom Sandvika.
Ja, dette, der henter de ut der
også. Der står det også varmepumper og henter ut til Sandvika, så det hovedkilden
varmepumper. Så til fjernvarmen i Sandvika,
yes. Ja. Og så havner den i Slemmestad, og der driver man nå å etablere et siste anlegg som da skal også hente ut mer energi fra driten. Så dette er dritt satt i system. Altså. Det er jo, hvis ikke dette er sirkulær økonomi, så vet ikke jeg. Jeg ble faktisk kontaktet av en BBC-journalist en gang, som skulle lage en case på liksom, framtidens miljøløsninger, og hadde fått greie på dette her, antageligvis via en amerikanske dokumentarskaper, vet du, han... Michael, hva heter han igjen? Det står stille, jeg har blitt for gammel, hvis jeg glemmer navn. Men det var jo liksom hentet inn i en sånn dokumentarfilm, og så tok han kontakt med oss og lurte på om han kunne komme hjem til en familie. Og liksom, for han vil gjerne fortelle hele historien. For han
var på do, ja. Men gjorde de noen gang det?
Jeg er litt usikker på hvordan det var. Ja. Jeg hadde jo ikke helt kontaktinfo til det, men det er en slags sirkularitet i det som er ganske gøy, da. Det starter å stoppe på badet, liksom. Så.
Men vi snakker jo mye om altså, med rekruttering til faget for eksempel også, da, ikke sant? Det er veldig mange som går rundt og tror at rørleggeren driver med, liksom, med kloak og bad, det er liksom begrensningen, men tenk deg de bildene vi liksom tegner nå om at det er 15 000 leiligheter som er varme, bare av det at folk går på do, det er ganske kult at du kan hente energi på den måten. Du har jo også alle disse med gjenvinning av avfallsforbrenning da, som du
sier.
Ja,
det er så mye man kan utnytte når man først begynner å tenke etter det. Og, ikke sant? Ja, nå snakket vi om Vestkantkloakken i Oslo. Det er et anlegg på Bekkelaget også. Ja. Og de er jo veldig interessert i å få utnyttet mer av også varmepotensialet i det. Og da er vi tilbake til det som er mitt hovedbudskap her. Norge trenger mer vannmål enn varme. Vi har veldig mange bygninger som da står og bruker all denne strømmen for å holde seg til oppvarming. Den strømmen må vi bruke til noe annet. Altså, det er ekstremt mye som skal elektrifiseres. Vi er ikke i nærheten av å nå klimamålet. Vi har 52% fornybar energi totalt i Norge. Resten er fossilt. Mm. Ikke sant? Vi har begynt med elbilene. Det er jo bra. Transportsektoren. Det er masse industri som trenger den strømmen. Det er masse ny industri som trenger den strømmen. Og hvis vi som bransje, og da mener jeg også dere rørleggere og vi i fjernvarmen, klarer å få forretningskonseptene på det å konvertere bygg, kanskje også støtteordninger for det, fordi dette her er investeringer som gavner samfunnet først og fremst, og spesielt nettselskapene, så er det en sånn liten gullbillett til et kjappere grønt skifte. Og hvis noen har følt med på energidebatten i det siste, så er jo denne energikommisjonsrapport sier jo mer alt raskere.
Mer av alt raskere. Få ut fingeren. Ja, det må jeg egentlig si.
Nå er det vel stopp. Du får ikke hentet noe mer strøm.
Nei, ikke sant? Fordi nettet, det tar lang tid å bygge nett. Ja. Og det er dyrt. Det er dyrt, og ingen vil ha ny kraftproduksjon. For det er bare kontroverser. Alt skal skje om 5-10-15 år. Men vi må jo få til det nå. Og det å konvertere et bygg fra elektrisk til vannbåren varme, det tar ikke 7 år. Det tar kanskje en måned eller to. Og hvis vi får gjort det i stor skala, så får man faktisk frigjort kapasitet til det grønne skiftet. Men da trenger vi igjen, vi trenger noen smartinger som kan vannbåren varme, som ser løsninger, kanskje også litt innovasjon, som gjør at det blir rimeligere å få vannbåren varme inn i eksisterende bygningsmasse. Vi må ha også merkeordninger og reguleringer som på en måte gir insentiver til det. Og så må det være en gullrot for de som faktisk skal gjøre det, utover at man gjør noe fantastisk bra da, for samfunnet. Men det må kanskje være en eller annen form for støtteordning. Og jeg kan jo si på vegne av vår bransje.
Er det fjernvarmebransjen?
Yes, da tenker jeg også at pris er viktig. Og dette vil jo være nye bygg, som antagelig, eller ikke nye eksisterende bygg, som står oppå mer eller mindre fjernvarmerøra, som da plutselig blir tilgjengelig. Og det er klart det er gunstig for et fjernvarmeselskap, og da kan man jo se på om det går an å gi noen gode insentiver. Kanskje man kan få finansiert deler av den konverteringen over fjernvarmeregningen ved at man får rabatter eller andre ting. At vi får et spleiselag her, hvor jeg tenker også staten bør være med. Men vi trenger dere gutta, og jentene heldigvis, det har blitt mange av dem nå, som har lyst til å gjøre noe for det grønne skiftet, og som tenker at sanitær er veldig bra, jeg tjener gode penger, men det er kanskje
varme er meg gøy.
Du føler at rørbransjen ikke gjør nok?
Jeg synes at jeg hører litt for ofte at dere tjener god nok penger på
mer enn nok å drive med.
Og det synes jeg litt synd. Da trenger vi flere rørleggere. Og også rørleggere som spesialiserer seg på vannbåren varme og kan det godt, fordi det gjøres dessverre av og til ikke kjempegode jobber. Ofte kommer en rørlegger til anlegget og tenker at jøy meg, hva har skjedd her? Vi trenger å løfte kompetansen på det. Og det har jo vi i Norsk Fjernvarme, Norsk Varmepumpforening og Rørentreprenøren Norge snakket om en stund, at vi må løfte kompetansenivå. Og da trenger vi på en måte de som er interessert til å lære seg mer, og til å kanskje få noen nye jobber og litt annerledes jobber. Jeg sier ikke at jeg skal ikke sende dere ned kloaken på vestkanten, altså. Vi er ikke helt der, men vi er inne i byggene til folk. Og det er... Et eksempel nå da, jeg sitter jo borte i NHO-bygget her, og de driver og jobber med noe som heter kraftløfte, som er litt vanskelig om dagen, gitt det vi snakket om, at det er hvor skal kraften komme fra, og hvor er det plass i kraftnøttet. Men nå har vi fått dem litt på sporet da, at det går faktisk å se dette her nedenfra opp, hvis man gjør noe med energiforbruket, at man kan gå fra elektrisitet til vannbårent, det vi akkurat har snakket om nå, og nå er de litt gira på det, fordi det kan man jo gjøre nå. Man trenger ikke vente. Det er mulig å ta tak i det. Og det er, ja, det er en måte også å gjøre kaka større på, tenker jeg, for alle som er opptatt av vannbåren varme. Mm. Men da trenger vi den kompetansen. Vi trenger de smarte løsningene, og vi trenger folk som er interessert i å jobbe med det.
Mm. Ja, vi har jo blitt flinkere til det, men klart, vi sitter jo egentlig på løsningen av mye av energikrisen.
Vi gjør faktisk det.
Jeg synes ikke vi har ikke vært flinke nok til å promotere det, men... Ja, da kanskje det siste tiden så har vi blitt litt flinkere.
Ja, altså vi har snakket litt om det sånn før og etter og under noe opptak innimellom, men sånn, for eksempel måten vi bygger gulvvarmeløsninger på da. Bygger du raske, lett regulerbare løsninger, eller bygger vi tunge, treige systemer? Altså, sånne ting er jo med å påvirke liksom, brukernes opplevelser av det, og det er jo vi som bransje, eller dere som bedrifter, er jo faktisk med å styre hva slags løsninger som blir valgt i bygg. Mm. Og hvis vi på en måte, jeg tror rørleggeren kommer for sent inn da, i byggeprosjekter, ikke sant? Jeg tror rørleggeren burde vært mye tidligere inne, sånn at dette var et valg som lå tidlig i planleggingen på bygget, for det er ikke sikkert kostnadene heller ville blitt så førende, ikke sant? For nå er dere for unge til å huske det, dere var sikkert tidlig i deres fotballkarriere, den gangen det ble innført krav til universell utforming, altså at om du var rullestol eller blind eller whatever, ikke sant? Da ble det krav om universell utforming. Jeg vet ikke hvor lenge det er siden, 10-15 år siden.
Ja, bedre å bli litt siden.
Ja. Men i hvert fall, det var et ramaskrik uten like av alle som drev og bygde, for det ble så dyrt, og det var så vanskelig, og det var så annerledes enn det de hadde gjort før, og det ble så vanskelig. Men nå vet vi jo det at universell utforming og bygge ramper og løsninger som gjør at folk liksom kommer inn i bygget, selv om du ikke... har to vanlige bein å gå på da. Det er liksom, det er implementert som en del av tankegodset når du skal bygge et bygg, det er det et krav til. Og min drøm er jo liksom at vi skal komme dit når det gjelder energi og oppvarmingsløsning da, ikke sant? At det er en selvfølge at du skal inn med vannbåren varme, ok, men da må rørleggeren tidlig på banen med å være med og bestemme oppbygging av gulvene, hva slags løsninger vi bruker, hvor er teknisk rom, hvordan løser vi sjaktene, ikke sant? For alle de tingene er jo med og påvirker kostnaden på de tekniske løsningene. Og infrastrukturen i bygget som er teknisk nå, det er jo en stadig voksen. Altså, når mine besteforeldre bygde seg hus, og jeg var der når jeg var liten, så hadde de en kjøkkenvask og en utslagsvask og en do og en servant. Det var liksom ikke noe... Men så nå har jo kjøkkenet blitt det nye tekniske rommet, så det er en helt annen tekniske løsning. Det er en mye større del av bygget, da. Men vi har liksom blitt litt sånn fjerne som bransje, da. Vi må være veldig opptatt av å komme tidlig inn.
Ja, så har du snakket litt om energilagring i tidligere episoder. Ja. Det er jo også ganske aktuelt. Spennende. Med tanke på fjernvarmen,
ja.
Trenger man så stor varmeveksler alltid? Man gjør kanskje ikke det. Har man muligheten til å lagre i bygget? Så...
Ja, du kan si det som ofte gjøres litt feil, at mange bestiller alt for mye effekt fra fjernvarmen. Ofte så er fjernvarmeselskapene inne og egentlig tar ned effekt på bestillingen, eller faktisk bare gjør det.
Men ikke det prisdriven også på hva du betaler som kunde?
Ja, da, klart det. Så det er ikke noe poeng å kjøpe for mye varme. Og det også et veldig godt poeng når det gjelder de eksisterende anleggene. Altså et dårlig, dette vet jo dere, dårlig vedlikeholdt vannbårent anlegg avgir lite varme. Da må du egentlig kjøpe mer for å få den varmen du trenger.
Mm.
Så det å få et bedre vedlikeholdt vannbårent anlegg betyr også at du kjøper mindre energi fra fjernvarmen. Og nå sitter jeg her og sier at de kjøper for mye varme, fjernvarmekundene. Og det er ikke så bra heller for fjernvarmenettet, fordi det betyr at det kommer også ganske mye varme ut av de anleggene, en varm retur. Og det er negativt for fjernvarmesystemet, fordi man trenger stor delta T, da, altså forskjell på tur og retur inn og ut i bygget, sånn at man får mest mulig ut av varmekildene til fjernvarmen. Så her er det faktisk også en liten vinn-vinn da, mellom fjernvarmekunde og fjernvarmeselskap. Og det er også selskaper som nå premierer med en bedre pris de byggene som har en høy delta T, altså som rett og slett bruker energien effektivt den de kjøper, som kanskje betyr at de kjøper litt mindre energi, men de har en kaldere retur, og så får de faktisk også en lavere kilowattimepris på det, fordi det gagner fjernvarmesystemet. Så det, og det er litt interessant nå, at jeg har jo, altså jeg snakker jo varmt om bransjen utad, og så sparker jeg litt innan, og akkurat den der kundekontakten, og det faktisk hjelper folk som ikke har peiling på det vannbårne anlegget sitt, til å egentlig spare penger, og det synes jeg vi som bransje må gjøre mye mer, fordi vi har jo folk som skjønner dette, og man kan se på en kundesentral om det vannbårne anlegget bak den er dårlig, nettopp for eksempel på returtemperaturer og delta T. Så, og det ser jeg nå at flere selskapene nå engasjerer seg litt i.
For blir det varslet?
Ikke nødvendigvis, vet du. Nei. Og det burde det jo. Men nå er det sånn i hvert fall at flere av selskapene begynner å ansette rørleggere i større grad, for det har vært litt sånn der, skal fjernvarmeselskapene ha egne rørleggere som går ut i jobben, eller skal selskap som deres gjøre det? Jeg tenker at det siste er det mest naturlige, men det som skjer nå da, er at for eksempel her i Oslo så har Celsio etablert noe som vi kaller for energitjeneste, hvor de har et par mann som også er dame, som rett og slett du kan ta kontakt med som kunde hvis du har problemer med det vannbårne anlegget. Og så kommer de og ser på det, og så gir de noen pointers på hva du kan gjøre.
Mm.
Og så kan jo de da ringe dere og få det gjort, eller noen som kan vannbårne varme. Så og det her må vi ha mer av, og vi snakket om det nettstedet fjernkontrollen.no i stad.
Mm.
Jeg oppfordrer alle som hører på den podcasten her til å gå inn der og sjekke der de holder til, det området de holder til, om det er noe fjernvarme der, og ta kontakt med fjernvarmeselskapet, i hvert fall hvis man er interessert i jobb da, og på vannbårne varme, og hør om enten å lære litt mer om det fjernvarmeanlegget, om det er ting, om det er kunder som har problemer som de kan hjelpe til med. Så vi får liksom, dette er et marked.
Mm.
Og når kundens anlegg skinner, så skinner jo også fjernvarmen. Det er jo samme varmepumpe. Så leverer jo varmepumpa til et revet anlegg, så
blir ikke noe
veldig godt inntrykk av den varmepumpa. Så her er det mye å gå på. Jeg tenker også en sånn stor oppside da, i samspillet mellom fjernvarmeselskap og rørleggerselskap, rett og slett.
Men dere som nå er studenter og driver og skal, du skal dimensjonere varmeanlegg, ikke sant? Det der og hvordan du dimensjonerer varmeanlegget ditt, om du kan klare da utnytte den varmen med forskjellige temperatursoner rundt omkring, ikke sant? Det er varmebatteri, det er gulvvarme, det er en viftekonvektor, det er noe snøsmelt, altså det kan jo være mulig å dra den. Hvis du planlegger da for en stor delta T, så klarer du jo det.
Ja, ja, absolutt.
Så det er noe med å være litt bevisst på det da. Ja,
masse muligheter. Man kan dra høyeste temperaturen der det er behov, og så kanskje hente returen derfra til turen til neste utstyr, som trenger en annen temperatur, og så får du senke returtemperaturen.
Ja, og spesielt, ja, det er jo gunstig hvis du har varmepumpa.
Ja, det er ikke alle som er like flinke til å tenke at...
Nei, og det er noen nestorer på vannbåren varme i Norge, og man kan egentlig telle dem på en eller to hender, kanskje. Og det betyr jo at her er det noen unge folk som dere, som er litt i starten av karrieren, som kan gripe en mulighet til å skaffe seg litt autoritet og faktisk jobb på det området her, med litt oppdatert kunnskap. Fordi det er litt for mange sånne vedtatte sannheter her, som må gjøres noe med. For eksempel at man er nødt til å støpe gulvvarmen langt ned i gulvet, liksom, eller på badet. Hvorfor det? man trenger jo ikke det. Kjappere å regulere hvis den ligger høyere opp, og så videre.
Tett i tett i tett.
Tettest mulig.
Og her er det, ikke sant? Og gulvvarme er jo så genialt i en bolig. Hvorfor får man ikke mer av det? Altså, men da må man legge det riktig, ikke sant? Som du har vært inne på, at du kan ikke passe på varmesmitte og alt det greiene der. Så her er det, men her er det liksom, her er det mye å gå på.
Det er kampen står.
Men så en liten ting, for du nevnte om energilagring.
Ja.
Og det er mye man kan gjøre i bygget på det, men det er faktisk ganske mye man kan gjøre i fjernvarmenettet også. Og det ser vi jo nå, hvis dere for eksempel drar opp til Haraldrud her i Oslo, der står jo nå et lite kunstverk fra en gatekunstner som heter Pøbel, hvis dere har hørt om han. Han er mest kjent for å ha laget en sånn der mute-knapp i Hollywood på Walk of Fame over Donald Trumps stjerne. En kul film på internett, søk opp den, med Pøbel. Men han har dekorert det som antageligvis er Norges største batteri, som er en gedigen akkumulatortank, som står og er gul og fin, ser ut som litt sånn romskip, men med sånn resirkuleringssymbol og en jente som holder på den.
Den kjører jeg forbi hver dag, og lurt på hva er det for noe.
Ah.
Ja, så det var, da ble det oppklart.
Altså Norges største akkumulatortank.
Vet du hvor mange liter det er?
Ja, jeg vet jo det, men det må dere søke opp på nettet. Vi har en nettside som heter overskuddsenergi.no. Der kommer det nå hvert øyeblikk en sak om den akkumulatortanken. Både om Pøbel og kunstneren, det er en kul historie i seg selv, men også om det batteriet det faktisk er. Og den kan jo rett og slett akkumulere og ta spisslastbehov. Står også som en stor vanntank som også med rent vann som kan brukes i nettet hvis det er behov, etterfylling og sånn. Ganske genialt. Og det ser vi, det skjer flere og flere sånne tanker nå rundt omkring i Norge. Blå batterier, som vi kaller dem.
Mm.
Fryktelig mye billigere enn å lagre elektrisitet i batteri. Og med kjempestor effekt. Og du kan ikke bruke det til å lade bilen din, men du kan sørge for at byen bruker varme til oppvarming, sånn at du får lade bilen inn med strømmen.
I forhold til fjernvarmen, ser du noen feil som er gjenganger når du kobler deg på fjernvarmen?
Jeg er jo ikke fagmann som dere på akkurat det.
Nei.
Men det er ikke noe tvil om, hvis du spør fjernvarmeselskapene, så ser de gang på gang at det gjøres feil på kundesiden, også i nye bygg.
Da tenker du selve varmeanlegget med gulvvarme eller radiatorer.
Yes. Det er stadig vekk folk i fjernvarmesammenheng som er ute og endrer på noen systemtegninger og må skru på noen ventiler og ser noen skjønter som er feil og sånn. Og så kommer de til neste bygget av samme entreprenør, og så er det akkurat det samme igjen. Og så, hvor er læringen? Det er også en sånn litt sånn gjennomgående ting som er litt utfordrende, rett og slett. At det gjøres en del feil på den siden. Og det må egentlig både vi og rørentreprenørgjengen få løftet kompetansen på, så ikke det blir dårlig løsning.
Apropos vannkvalitet, har dere noen gang vurdert at det vannet som dere har sirkulerende, at dere kan selge det? I form av at når vi kobler oss på vårt anlegg, at dere da kan fylle på med deres vann?
Ja, hvorfor ikke?
Altså, jeg tror det blir gjort.
Det er blitt gjort.
Men du må liksom kjøpe vannet, tror jeg.
Ikke sant? For dette er jo en profesjonell aktør som skjønner at du må ha godt vann i godt fjernvarmevann. Og det vet jeg at vår nestor på vannbehandling, Vanna Duan, har snakket om også.
Mm.
Det er faktisk et potensial, det. Så hvorfor ikke fylle opp med god kvalitet på vannet fra dag 1?
Og så tenker jeg at for deg som rørlegger, da, og som skal overlevere et anlegg, hvis du klarer å levere det sånn at du slipper å rykke ut 14 ganger på grunn av luftproblematikk, for eksempel, i det anlegget, så har jo, det er god business for deg. Da.
Ja, for vi tenker jo at kunden skal jo ha et positivt inntrykk av anlegget, og apropos å gjøre ting billigere, altså det er klart at når vi kjører vakuumavgasser, og vi kjører mikrobobleskyller, og vi har inhibitor, og vi har alt muligart, ikke sant? Fyller vi på med riktig vannkvalitet fra dag 1, så er det ikke noe behov for det. Og det er klart at det også kan gjøre at ting blir billigere.
Ja. Veldig godt poeng. Kan dere ikke teste ut da, neste jobb? Og så snakke med Celsius da? Ja,
altså, men vannkvalitet, altså jeg vet at i Bergen, fjernvarmeselskapet heter nå Eveny Termo.
Eveny?
Eveny.
Eveny, liksom?
Eveny, ja. Jeg har jo byttet navnet hele konsernet der. Men Men de har hatt et godt samarbeid med et selskap der borte, Vestreim.
Ja, det tror jeg firmaet
som vi kjenner godt. Og det med at de har egentlig gått inn, altså de har jo fått klager, ikke sant, fra kunder, at det fungerer ikke anlegg og sånn. Og så sier det et eller annet og forteller, så skjer det ingenting. Men det at faktisk rørleggeren går ut og fikser på anlegget, har en stor verdi for fjernvarmeselskapet, ikke bare fordi du får en fornøyd kunde, men du slipper å salge telefonene, ikke sant? Mm. At det fungerer.
Og bruke tida på litt mer fornuftig.
Så det er en gevinst der, så det med å faktisk sørge for at vår bransje kan være med og sørge for godt vann, det tror jeg er en bra symbiose. Så,
jeg spurte deg tidligere, ja, før vi innspillingen, i forhold til å kombinere varmepumpe og fjernvarme. Og man kan bruke det som en typ spisslast, da. Men det er kanskje ikke det du er så glad i.
Nei, altså det er jo fullt mulig å gjøre det. Og det er jo bygg som har det. Og det er klart, hvis det er knyttet til et fjernvarmeanlegg, så er det ikke noe bruksplikt heller. Men det er klart, spisslast er en annen type leveranse, som antageligvis også vil koste litt mer. Fordi det er jo den dyreste energien som brukes når man skal toppe opp et anlegg. Så sånn i fjernvarmesammenheng så ønsker man jo en kunde hele året, utifra at det er veldig mye av energikildene er jo type står og koker, det er mye overskuddsvarme og så videre. Så det er utgangspunktet, ikke sånn kjempe happy for det i selskapene, men det finnes jo. Så det er jo synd selvfølgelig at det fort er elkjelen som står og tar topplasten på varmepumpene, for det er jo ikke positivt.
Det blir jo dyrt. Det er ikke da det er billig strøm når du trenger topper.
Men det finnes. Altså vi ser også at det er noen nye forretningsmodeller på akkurat det der, hvor du har en slags abonnementstariff. Jeg vet at i Kristiansand så har de innført det, i hvert fall et par steder, hvor du ikke betaler egentlig for spisslasten, du betaler for tilgangen til spisslasten. Sånn at du har egentlig bare en årlig avgift for å ha tilgang til spisslast.
Det er litt sånn som å ha rammelån.
Ja, du tar ut når du trenger det.
Tar ut når du trenger det.
Men ikke sant? Fordi det som koster er jo å stille den mye til rådighet, da. Mm. At så i stedet da for å betale bittelig, eller kanskje veldig mye per kilowattime når du faktisk bruker det, til å ha en sånn
tilgang.
Ja, tilgang på det. Så det er mye man kan gjøre på pris, og det har vi ikke snakket så mye om, men også fjernvarmeprisen er jo i utgangspunktet regulert til å ikke være dyrere enn strøm.
Men det ble vel regulert sånn fordi at det skulle være et incitament å velge fjernvarme, at det skulle aldri bli dyrere enn strøm.
Nettopp, og det er et land som
da... Og det er fint så lenge det er billig strøm.
Dere er så unge, så dere husker ikke det, vet du, en gang så var strømmen veldig billig.
Hvorfor er fjernvarme så dyr?
Opp til flere år siden.
Ja, ikke sant, for før så har det vært litt sånn at fjernvarmeselskapene har jo da, når strømmen har vært latterlig billig, så har jo fjernvarmeselskapene også måttet levere latterlig billig fjernvarme.
Ja.
Men når strømmen... Altså, de leker vel ikke butikk, de som driver med fjernvarme?
Nei, for det er spørsmålet. Melker fjernvarmen bare...
Mulig.
Ja, altså det som er en del av disse kontraktene som må inngås med kundene, handler jo nettopp det at de er, i hvert fall de som er tilknyttet med tilknytningsplikt, er beskyttet av energiloven, som sier at det ikke skal være dyrere enn strøm. Og det er fordi da strøm er referansebanen her, fordi det er jo det vi bruker til oppvarming i Norge, stort sett. Men det betyr også, altså ikke dyrere enn, betyr jo ikke like dyr som. Så det er spillerom innenfor de tariffene der, og det er ganske mange selskaper som allerede før strømstøtteordningen kom, hadde et selvpålagt tak på spotpriselement i prisen. Så det er ikke riktig at man ligger klistret på strømprisen.
Men evig er jo kun et dårlig rykte.
Ja, ikke sant?
Altså for hvis vi setter et makstak på strøm, da, hvis det blir innført noen gang?
Ja, det har de jo gjort nå da, med husholdningene, med strømstøtteordningen har gjort det. Og det som er interessant der er jo at regjeringen betaler ut milliarder av kroner til husholdninger når det passer som verst egentlig, når de bruker strøm, mens de sier at fjernvarmeselskapene må sette ned prisen til kompensert strømpris. Så del ut penger til en aktør i varmemarkedet og med en andre til å sette ned prisen. Men uansett så konkurrerer jo fjernvarmen med i et marked hvor det er strømbaserte løsninger. Og det som skjer nå da, er jo at man har jo satt i gang et arbeid med å gjøre om på denne prisreguleringen, sånn at den ikke nødvendigvis speiler strømpris, men kanskje mer kostnadene ved en varmepumpe. Som kanskje gir en mening. Hvis du har et vannbårent anlegg, så er det ofte varmepumpa som er alternativet da.
Og det er jo en gunstig greie. Altså, jeg pleier jo å si at det eneste som betaler seg ned på anlegget ditt, er varmeanlegget ditt, liksom, hvis ja. Du kjøper en varmepumpe.
Men jeg tenker jo også vedlikeholdskostnadene også burde være inn i regnestykket.
Absolutt, og det er klart at det kom et forslag på dette her som var ganske dårlig på alle måter. Men hvis man klarer å, og det som er utfordrende er liksom, ja, hva er en varmepumpe? Og hva er kostnadene med en varmepumpe? Helt forskjellig, nærmest fra bygg til bygg, ikke sant? Eller forutsetning for varmepumpa, hva er energikilden, hva er COP1, hvor mye dimensionerer du varmepumpa for? Det er jo sjelden det tar 100%, det er fryktelig dyrt. Så det er jo en elkassett på toppen gjerne. Og liksom, hva blir referansen da? Så det kommer jo til å bli en papirvarmepumpe hvis man skal ha en reguleringsskokke i hele Norge, fra Hammerfest til Kristiansand. Og det er en utfordring. Så det vi kanskje ser for oss er at du får en litt sånn abstrahert varmepumpelogikk da, hvor du kanskje har en inngangsbillett som jo representerer
det. Abstrahert varmepumpelogikk?
Ja, var ikke det bra?
Jo, jeg bare tenkte sånn, er alle med nå?
Bare notere.
Abstrahert varmepumpelogikk.
Den kom altså, helt naturlig for meg.
Ja, jeg hørte det, men det du tenker er at kort fortalt så tenker vi egentlig at ideelt sett...
Skal jeg snakke fotball snart?
Ja, ideelt sett så burde det vært sånn at det du betaler for fjernvarmen, kan sammenlignes hva du ville betalt hvis du hadde investert i et varmepumpanlegg.
Ja, og da er det litt vanskelig å liksom si akkurat hva slags varmepumpanlegg. Og det er derfor det måtte bli litt sånn ballpark da.
Ja.
Men hvis du tenker deg at, som du sier, det er kostnader ved en varmepumpe, du må kjøpe den. Den har en nedbetalingstid.
Mm.
Den trenger vedlikehold.
Mm.
Det er noen ting rundt det som ikke reflekteres i strømmen du kjøper til varmepumpa. Så det er på en måte inngangsbilletten. Det kan du regne om i en sånn kilowattime-aktig...
For fjernvarmen er egentlig bare en varmeveksler, den
som står der. Den har jo veldig mye lavere kostnader for installering. Ja, ja. Men så har du da selvfølgelig en strømpris som spiller inn i den. Du har også avgifter og så videre på strømmen du kjøper til varmepumpa også. Det må reflekteres på et eller annet vis. Men så er det en virkningsgrad på varmepumpa, som også bør da reflekteres på et eller annet vis på fjernvarmen. Fjernvarmen er jo egentlig på mange måter hvis du tenker systemet fjernvarme er egentlig bare en kjempestor varmepumpe. Bruker ganske mye strøm og henter ut mye varme. Enten i overskuddsenergi fra en bedrift, eller faktisk i bruk i varmepumper, eller fra bioenergi, eller andre ting. Så du kan jo se for deg at det er noen sammenligningsgrunnlager her da. At man da finner, og det vi har foreslått er at man har på en måte en inngangsnivå på en kilowattimepris, og så har man liksom et eller annet som følger en sånn strømpris oppover til et sted, og at det knekker ut liksom varmepumpevirkningsgrad på et nivå da. Sånn at også kunden også får gevinsten av den, holdt på å si, store varmepumpa man har koblet seg på, som fjernvarmen på mange måter er da. Men dette her diskuteres jo nå, og det er ikke kommet noe forslag heller fra NVE som sitter med dette her. Vi snakket om det på et arrangement vi hadde for 2 uker siden. Så de driver fortsatt og utreder og prøver å finne ut av hvordan dette skal løses. Så kan man si, trenger man egentlig prisregulering? Kunne det ikke vært noen prisregulering? I Sverige er det jo ikke det. Og det kunne jo fungert
også. Men i Sverige så er det jo knapt noen som varmer opp huset sitt med panellommer.
Nei, så der er det jo... Men igjen, hadde alle bygg hatt vannvårende varme, så hadde vi også hatt en annen regulering i Norge, rett og slett.
Fy fader, da hadde vi hatt mange rørleggere der,
ja. Ja, tenker noen da.
Det hadde vært noe.
Ja. Men det er jo kanskje litt budskapet her da, ikke sant, til syvende og sist, at det viktigste vi bidrar med inn i forhold til sirkulær økonomi og det grønne skiftet som bransje, er å bidra til at det blir bygd gode, effektive, vannvårende oppvarmingsløsninger i flest mulig bygg. Og så er det ikke så nøye om det blir varmet opp med fjernvarme eller direkte strøm med en elkassett eller en varmepumpe. Det viktigste er at de rørene er der, sånn at vi har alle muligheter foran oss.
Helt riktig, fordi når du har et vannvårende anlegg, så kan du koble deg på noe annet. Du slipper å bygge
om. Så kan du bruke strøm når det er latterlig billig.
Det kan du også.
Ja.
Og det kan jo også fjernvarmeselskapene gjøre, for å ta et litt sånn bilde til slutt da. Hvis du tenker at når bygg kobler seg på fjernvarmen i et bysystem, så har du på en måte samlet oppvarmingsmarkedet på en måte da, for en haug med bygg. Og så setter du en elkjel inn i det fjernvarmenettet, betyr jo at man også kan da utnytte strøm når den er billig. Og så har fjernvarmen alltid andre kilder hvis strømmen er dyr. Så da fungerer jo egentlig varmen i byen, av varmesystemet i byen, som et slags termisk batteri for kraftnettet. Og en ting er at det er knappet vinterstid på strøm. Allerede i dag så fungerer det sånn. Det er en del elkjeler i fjernvarmen som kobles ut når det er trangt i nettet og frigjør kapasitet. Og så brukes de når det er lave priser. Men fremover nå, så kommer den der til å bli enda mer i kraftmarkedet, ikke minst når du får mer sol og vind inn, som da kommer massivt inn i systemet.
Nå mener du sol og vind som produserer strøm, ikke sant? Som produserer strøm,
ja. Ikke bare at det skinner sol og blåser nei. På røret, nei. Ja. Nei, det vi snakker om strømproduksjon her. Men det blir faktisk et problem til slutt, at det blir sånn sjokk da, på kraftsystemet. Og da er det sånn at det kan faktisk få det til å knele, hvis ikke du får avsetning på strøm. Og da er det supert å kunne bare kanalisere det inn i et varmesystem.
Heise på med strøm i bygget. Ja.
Er dere gamle nok til å ha sett ut i vår hage med Harald Eia og Bård Tufte Johansen og sånn? Det er det sikkert ikke. Men
de er 30.
Gå inn på YouTube og søke opp Norsk Sluttstrøm. En helt fantastisk sketch som handler om akkurat dette her, hvor disse tre gutta som da jobber i Norsk Sluttstrøm, driver hele tiden og får beskjed fra kraftsystemet.
Tilpasser seg.
Nå må vi bruke strøm. Driver å slå på hårføen her, nå setter i gang vaskemaskinen og har masse sånne ting. Og til slutt så blir det bare en vakker ballett av det hele. Veldig morsomt, men faktisk helt spot on, for det kan også bli utfordringen at vi faktisk må ta unna for overskuddsstrøm i systemet, og da er det jo fint å kunne kanalisere det inn i vannbårne anlegg.
Men hvordan er egentlig kapasiteten på fjernvarmenettet i forhold til utbygging? Og
den er egentlig, altså det er... Jeg vil si god. Ja. Altså man har det som er fint når man bygger nett da. Altså man bygger jo ikke nett uten kunder, men man har ofte dimensjonert greit.
Tatt i litt. Vi pleier å gjøre det i rødbransjen. Ja. Når vi legger rør, så legger vi ordentlig rør.
Ja da, men, så det er, og det er jo litt sånn motorveinett og forgreininger og sånn i fjernvarme nå. Men det er klart, i det man ser at varmebehovet øker, så bygger man også ny kapasitet på produksjon. Så her er det litt sånn organisk utvikling på det mange måter egentlig, men når man har da dette distribusjonsnettet, så kan man også fortette ganske mye på det på hovednettet, og det er jo det egentlig vi ser nå med de eksisterende byggene som står der. Så dette er liksom motsatt av strømdebatten. I strømdebatten så er det bare et utømmelig marked for strøm. Problemet er at vi har ikke nok produksjon og ikke nok kapasitet til nettet. På varmemarkedet i fjernvarmesammenheng så er det egentlig motsatt. At vi har egentlig uendelig tilgang på muligheter for å varme det vannet. Men det er markedet som mangler. Ikke sant? At store deler av varmemarkedet har man ikke tilgang til. Så det er liksom litt sånn omvendt da, på mange måter.
Og avfall kommer vel til å produsere i ganske lang
tid fremover? Ja, men vi må jo få redusert disse avfallsmengdene da. Ja, du var inne på den avgiften i sted. Altså, det må bli dyrere å levere plast til forbrenning i avfallsforbrenningsanlegg, for det er det som fører til utslippet. Men det løser man ikke ved å kutte ut og bruke overskuddsvarme fra forbrenninga. Så det viktigste her er at det gir et signal bakover i kjeden, at hvis du ikke klarer å sortere søpla di, så må du betale mer hvis du skal tente forbrenning. Og det er viktig at et avgiftsregime faktisk gjør det. Da. For det som gjør nå, er at norske forbrenningsanlegg konkurrerer med svenske, som har masse overkapasitet, og tilbyr nesten... Man betaler ikke sant, for å bli kvitt avfallet, sende til forbrenning. Svenskene kan gå på billigere priser, for de har masse overkapasitet og fyller opp med svenske anlegg. Og det konkurrerer de norske anleggene mot. Så når de blir avvekstbelagt, så kan ikke de legge det på prisen, fordi da sender alle avfall sitt til Sverige i stedet. Og det er liksom idiotien her. For det må bli dyrere å levere restavfallet til forbrenning, men når det først forbrennes, da må vi jo sette den energien i arbeid. Ikke sant? Vi må jo utnytte det, og dette er altså en del av sirkulærøkonomien som rørleggeren er helt sentral i, rett og slett.
Hører dere at vi har fått en fjernvarmenerd på besøk?
Ja.
Vi lærte dere noe nytt nå. Har dere fått noen nye bilder opp i hodet av fjernvarme?
Ja, absolutt. Man har liksom sett noen sånne illustrasjonsbilder, men da ble det veldig...
Og det er faktisk en episode... Altså, Trygve har faktisk vært på besøk med Severin og meg tidligere. Det er episode 35, så den finner du inn på Spotify. Noe av det vi har snakket om nå har vi snakket om før, men en god ting kan jo egentlig ikke gjentas for ofte. Brenner dere inn med noen spørsmål, gutter?
Jeg tenker sånn der på tampen, hvis vi rørleggere, hva er det du mener at vi rørleggere kan gjøre da for å få tatt tak på dette markedet?
Nei, det er jo å gå tilbake til læreboka og lære dere vannbåren varme godt, forskjellige muligheter på det, kjempebra. Og så, som jeg sa i sted, vil jeg oppfordre deg til å ta kontakt med fjernvarmeselskapet for å lære litt mer om hvordan det fungerer der hvor det er. Noen steder er det også fjernkjøling, det har vi ikke snakket om her.
Ja, for de har egne kurs, eller hvordan?
Nei, ikke nødvendigvis, men det er hyggelig folk.
Noen steder, oppe i Trøndelag, er Statnett egne kurs, hvor rørleggere...
Ja, ikke Statnett, men Statkraft Varme.
Statkraft Varme,
ja. De har faktisk laget et sertifiseringsopplegg for rørleggerbedrifter, som vel er gratis, tror jeg. Og det kan man jo også sjekke ut. Og så det akkurat det der jeg snakket om i stad, at når fjernvernsselskapet får telefoner fra en radiator som ikke funker, så det veldig fint å ha noen å vite at det noen kompetente bedrifter i nabolaget som faktisk vi kan ringe til i stedet. Så her er det noen jobber, altså.
Ja, gjengangeren vel å øke sirkulasjonspumpa, eller øke temperaturen.
Ja, ikke sant. For tempo eller temperaturen.
Ja da. Ja. Så, men også tilbake til det jeg sa i stad. Det så mange... Jeg jo blitt litt nerdete, for jeg synes det gøy å dykke litt inn i materien og se liksom hva er det man kan varme dette vannet med, da. Og vi har jo også fjernkjølingen, som faktisk ganske voksende nå, og det jo en fordel med en varmepumpe i bygget, at du kan ha en varm og kald side. Fjernvarmen må også levere kjøling til spesielt næringsbygg, og det kommer det mye av. Men det som helt fantastisk at Norge er utstyrt med ganske mange sånne dype fjorder med kaldt vann.
Mm.
Og det kommer det mye av nå fremover i flere byer. Kristiansand, i Stavanger, i Bergen, hvor man rett og slett bruker frikjøling fra fjorden, da. Og en av mine favoritthistorier der siden jeg litt sånn, siden jeg var snart 50 år, så jeg vokst opp med LP-plater, vinyler, og en av verdens beste platepresser ligger på Tau Scene i Stavanger. Og hvordan får de makskvalitet på vinylskivene sine? Vinyl må jo smeltes og så videre, det ganske varmt, og det avhengig av kjølene kjapt, og det gjør de faktisk da med frikjøling fra Gansfjorden. Ja. Ekstremt god virkningsgrad, altså det man pumper jo bare vannet rundt, og det gir da veldig god kjøleffekt, og verdens beste vinylskiver.
Sånne og så trenger du rør for å lede det der rundt da, ikke sant? Så dette er rørleggerhistorier, altså.
Ja, det er det.
Spennende med isvannskrets.
Kanskje vi må ha en egen sånn rørleggerns kjøle... muligheter episode.
Absolutt.
Ja, for vi ser jo hvis vi snakker litt om kjøling, da, vi ser jo at spesielt tappevann, altså det
blir for varmt.
Problemet er jo at det blir tatt for lang tid, og det blir ofte ikke kaldt nok.
Nei.
Så vi har tilgang på noe kjøling på det, og det hadde vært...
Eller vi kan begynne å splitte skapa litt av dere. Men det en annen episode kanskje
ja,
igjen,
men,
da.
Ja, men litt tilbake til pris.
Kostnader.
Det koster penger å gjøre det.
Ja.
Kjøling har blitt mer og mer aktuelt.
Absolutt.
Og det vil bli bare mer.
Ja.
Det blir varmere og varmere.
Det blir varmere og varmere. Til slutt så skal hele Europa opp hit, vet du.
Og vi nordmenn liker å ha det godt.
Ja, komfortabelt.
Ja, og det litt viktig at den energien vi bruker, for eksempel, er basert på noe som ikke hadde blitt brukt.
Men vi har fortjent å ha det godt og varmt og komfortabelt om vinteren, tenker jeg da. Og det kan vi faktisk sørge for at blir sånn. Ja.
Men nå glemte jeg å spørre, hvor dere spilte fotball hen?
Ja.
Vi har spilt litt overalt. Jeg pleier jo å si at Tom var litt sånn klubbhore, hvis det lov å si det.
Bare Tom, ikke du? Så du var stabil?
Da ble det stygge blikk over.
Han har vært i flere klubber enn det jeg har vært i.
Ok.
Men tilbake til England, har vi vært i...
Må ikke du glemme at jeg er eldre enn deg?
Ja, du kan jo banke noe, egentlig.
Vi har vært i spill for akademiet til Manchester City.
Wow.
Nå fikk du nesten hakarslepp, Trygve, jeg så det.
Så vi har vært i Glasgow Rangers, så det...
Fantastisk, det store klubber.
Ja.
Og bra dere kom dere ut av Sjeikveldet i City da.
Ja. Vi kom jo dit når han kom, så vi har vært med på...
Så han dro dere med.
Vi har opplevd mye, så vi har vært heldige med det.
Ja, ja, fantastisk.
Det er kult.
Ja. Oppvarming av fotballbane.
Ja, det er også et tema.
Det skjer, vet du.
Det skjer ofte.
Nå kommer det til og med vanbåren varme oppvarming på gressbaner, så når landslaget har drivet...
Lenger sesong.
Drivet og trent nå på Lillestrøm.
Ja.
Der er det noen baner som nå ligger vannmålen varme i, forsynt fra Akershus Energi varme, for at de skal finspisse formen på optimale forhold. Så det å liksom tine ting i Norge med strøm er jo helt sprøtt.
Ja.
Der må vi ha vannmålt.
Ja.
Enten med varmepumpe, eller med en eller annen, til og med akkumulatortanker kan man bygge under fotballbanen, eller med fjernvarme. Altså det er det man må bruke den type energi til.
Vi
snakker hele kvelden.
Vi sitter lenge. Og til det, alle dere som fortsatt henger med, dere er bra. Og dette er viktig, tenker jeg da. Jeg brenner veldig for at vi skal prøve å finne måter å snakke om dette på, som gjør at folk gidder å henge med og få med seg litt sånn en ny knag å henge ting på stadig vekk. Det gjør mye mer gøy å jobbe i bransjen, tenker jeg da.
Så beklager jeg den der abstrahert varmepopologisk.
Jeg synes det var egentlig...
Jeg vet ikke helt hvor den kom fra. Jeg tror jeg skal lage et band som skal hete det.
Ja, det er bra.
Nytt ord i ordforholdet.
Ja, lært noe nytt nå, altså. Du, tusen hjertelig takk til både deg, Trygve, og Kim og Tom for at dere kom i dag. Takk for praten.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!